คำประกาศ20หน้าของพรรค NLD ก่อนการเลือกตั้งเมื่อปี2558ให้สัญญาเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจเช่นปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาภาคการเกษตรและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมทั้งแก้ไขรัฐธรรมนูญและกระบวนการเพื่อสร้างความปรองดองในประเทศเป็นต้นแต่ก็ปราศจากรายละเอียดว่าจะดำเนินการให้ถึงจุดหมายดังกล่าวได้อย่างไรและความล่าช้ารวมถึงการขาดความคืบหน้าในเรื่องเหล่านี้ได้สร้างความผิดหวังให้กับหลายฝ่ายรวมถึงนักลงทุนจากต่างประเทศเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ความล่าช้าของการปฏิรูปตามคำมั่นสัญญานะครับนักธุรกิจต่างชาติซึ่งไม่เปิดเผยนามกล่าวกับ VOA ว่าการปฏิรูปเศรษฐกิจของเมียนมาเป็นเพียงคำขวัญหรูๆเพื่อเรียกความสนใจแต่ขาดเนื้อหาอย่างแท้จริงและถึงแม้จะมีความคืบหน้าในบางเรื่องเมื่อปลายปีที่แล้วเช่นกฎหมายเกี่ยวกับบริษัทธุรกิจที่คาดว่าจะนำออกใช้ได้ในเดือนสิงหาคมซึ่งจะช่วยให้การทำธุรกิจในเมียนมาง่ายขึ้นรวมถึงการประกาศเมื่อต้นสัปดาห์นี้ว่าบริษัทต่างชาติจะได้รับอนุญาตให้ทำธุรกิจขายส่งและขายปลีกในเมียนมาได้ก็ตามแต่ผู้บริหารของบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเบเกอร์แมคเคนซี่ในนครย่างกุ้งก็ชี้ว่าข้อกำหนดเรื่องการต้องมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวนมากจะเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทต่างชาติขนาดใหญ่เท่านั้นนอกจากนั้นปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ในเมียนมา ก็สร้างความกังวลให้กับนักลงทุนต่างชาติเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับชาวมุสลิมโรฮิงจาและในช่วงไม่กี่สัปดาห์หลังนี้ก็มีเหตุการณ์เกี่ยวกับผู้คนในรัฐกระชินเพิ่มขึ้นด้วยคุณสเตล่านอลนักกิจกรรมของกลุ่มคนเชื้อสายกระชินในเมียนมาบอกว่าถึงแม้รัฐบาลพลเรือนของพรรค NLD จะไม่มีอำนาจควบคุมกองทัพได้อย่างแท้จริงแต่รัฐบาลภายใต้การนำของนางองซานซูจีก็ไม่ได้พยายามปรับปรุงความสัมพันธ์กับชนกลุ่มน้อยต่างๆในประเทศและไม่ได้ออกมาปกป้องเมื่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ตกเป็นเหยื่อของการใช้กำลังรุนแรงโดยกองทัพตนยังเชื่อว่านางองซานซูจีไม่ได้แตกต่างไปจากผู้นำทหารของเมียนมาคนก่อนๆแต่อย่างใดผู้สังเกตการทางการเมืองชี้ด้วยว่าในเรื่องคำมั่นสัญญาที่จะแก้รัฐธรรมนูญฉบับปี2551ซึ่งกองทัพเมียนมาเป็นผู้ยกร่างขึ้นนั้นแม้จะเป็นเรื่องยากในเนื้อหาสาระที่สำคัญแต่ก็อาจทำได้หากมุ่งเน้นไปที่การกระจายอำนาจการปกครองจากส่วนกลางโดยคุณมาเอลเรนอตนักวิเคราะห์อิสระในเมียนมาชี้ว่าในขณะที่โอกาสการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้เมียนมาเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นจะมีอยู่น้อยมากก็ตามแต่สิ่งที่พรรค NLD สามารถทำได้คือผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเพิ่มการกระจายอำนาจการบริหารการปกครองเพราะว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายทั้งนักการเมืองข้าราชการนักธุรกิจรวมทั้งภาคประชาสังคมในเมียนมามีความเห็นและความต้องการที่ตรงกันครับผมจะเปรินตันสมบุญVOA, Washington.